Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten.
En FBI-agent skal en gang ha omtalt en bedrager han arresterte som «the smoothest conman that ever lived». Morten, hvem tenker du på her?
Jeg tenker på en som het Victor Lustig, som er på ballen hjem.
Ja, det vil jeg absolutt si det.
Ja, han herja vilt på 1920-tallet.
Fantastisk tid.
En fantastisk tid, og en bedrager er virkelig rett betegnelse. Altså, det skjedde jo mye oppsiktsvekkende i verden i denne perioden, som vi også skal innom i andre episoder denne sesongen. Men få av de hendelsene vi skal snakke om fra denne tidsperioden er lustigere enn historien om Victor Lustig og hans evner som selger.
Nydelig ordspill der. Victor ble født i Hostin i det nåværende Tjekkia, som den gang var Østerrike-Ungarn, i 1890. Det ble tidlig klart at dette her var en fyr som trivdes veldig godt utenfor lovens rammer. Det begynte faktisk så tidlig som at han faktisk ikke het Victor Lustig.
Bare navnet er starten på en svær hoax.
Jeg hadde kanskje valgt et annet navn, men han het Robert Miller, som jeg tenker egentlig er ganske smooth navn.
Ja, ja. Bra bedragernavn også, synes jeg.
Ja. Noe som skulle bli et frampek da, på den stien livet han skulle ta fremover.
Ja, han skulle vel innom en del identiteter gjennom livet med lurendreieri.
47 forskjellige.
Ja, ikke sant? Han var jo en smart fyr. Han var enormt skoleflink. Lærte seg blant annet 4 språk flytende. Tjekkisk, engelsk, tysk og italiensk.
Hvor mange språk kan du ha?
Jeg kan 2,5.
Hvilke er det?
Norsk, engelsk og litt tyrkisk.
Ah, det er ikke gærent det, Galdhøsen. Han studerte i Paris på det tidspunktet han lærte seg alle disse språkene, og der fikk han smaken på gambling og kvinner, og da var han bare 19 år gammel.
Det er skummel kombo, altså.
Ja, meget skummel kombo. Jeg regner med, selv om vi ikke har lest det noen sted, så regner jeg vel med at han sikkert hadde smakt en slurk alkohol også oppi alt dette.
Det hører liksom med. Ja. I gambling, damer, 19 år gammel studentskikte.
En del av gamet. Så på hugget var han med kvinnfolk at det var flere som dukket opp, og som var sjalu kjærester.
Mm.
Og så sjalu skal en ha blitt at han nærmest hugget inn et svært sånn der Scarface-arr i ansiktet på Lustig da.
Han vekte enorm lidenskap allerede da. Han var jo ikke fremmed for å havne i trøbbel. Han skulle faktisk bli arrestert over 50 ganger i løpet av livet, men kom unna nesten hver gang.
I ung alder så ble han beskrevet som en litt sånn pocket thief, altså lommetyv. Har du sett Once Upon a Time in America?
Ja, yeah.
Du vet de kidsa der, han Noodles, som når han blir voksen så blir Robert De Niro. Ja, han gjør nettopp dette.
Når de driver og distraherer offeret og sånn.
Helt riktig, og gjerne, hvis de var drita, så tok de bare, så rullet de inn i sånne vogner, og der sovna de, og så tok de bare alle eiendelene, helt riktig. Og nettopp språkevnene hans, jeg vet ikke om du bruker dine 2,5 språk på samme måte, men Lustig, han fikk bruk for språkene i det som skulle bli hans sti i verden, og lure andre mennesker.
Jeg har ingen kommentar til den beskyldningen, Jim, men vet du hvem han minner meg om?
Nei.
Sikker på det? Altså, tenk litt.
Ja, kanskje han der Frank Abagnale i Catch Me If You Can, ja. Med Leonardo DiCaprio.
Leonardo DiCaprio.
Og han er vel ikke, hvis Lustig var 19 år på det tidspunktet, var ikke Frank Abagnale ganske ung han også?
Var ikke så veldig mye eldre, tror jeg,
nei.
Men historien om Lustig, vi kan jo starte med forholdene som lå veldig til rette for en type som han da, for verden og da spesielt Europa i mellomkrigsårene. Det var et uoversiktlig sted. lett å utnytte for en luring da. Det var nye landegrenser, det var nye stater og statsledere, nye allianser, og rett og slett en gigantisk lekeplass for opportunister som Viktor Lustig.
Og så slapp man det at folk gikk rundt med mobiltelefoner og filmet alt da.
Ja, det var liksom ikke sånn at ryktet kom ut med en gang om hva du drev med og sånn.
Ja, for nå er det jo først, hvis du får en e-post eller noe som virker litt skammete, så er det rett inn på Facebook, Google eller LinkedIn. Hvem er han fyren her?
Ikke sant? Og da er du ferdig.
Da er du ferdig.
Men mens Europa da forsøkte å komme seg etter Første verdenskrig, og var et urolig sted, så var jo Nord-Amerika, et område, og da spesielt USA, et land som opplevde stor fremgang frem til børskrakket i 1923. Derfor emigrerte jo mange europeere til Amerika, og det visste Lustig hvordan han skulle sko seg på hjem.
Det gjorde han, men har du sett de bildene av Lustig når han bruker en sånn gangsterhatt som ja. Er litt på snei?
Ja, den er alltid litt på snei.
Altid på snei, og minner meg faktisk litt om en ekte sånn New York gangster på samme tid. Han så nesten litt sånn ut.
Han gjorde det, så jeg skjønner ikke hvorfor folk stolte på han. Altså, allerede hatten sier, styr unna denne mannen.
I hvert fall, hvis jeg hadde sett han i dag, så hadde jeg gjort det. På den tiden så gikk han under navnet, eller han ble kalt da. The Count, ja, han, som på norsk er greven.
Han fant på det selv.
Jeg gjorde det?
Ja.
Ok, ja.
Etter Første verdenskrig så reiste han til New York, der han med sin sølvtunge rett og slett lurte banker til å gi han penger. Men det var vel et annet sted han skulle tjene de virkelig store pengene, Jim?
Ja, det var på sånne nydelige moneyboxes som jeg synes egentlig alle burde eie.
Ja, en moneybox, det høres bra ut.
Vet du hvordan den funket?
Nei.
Nei. Har du noen gang vært i en situasjon, Morten, hvor du har hatt en 100-lapp, eller kanskje en 1000-lapp, men skulle ønske at det var to av de?
Det er en meget gjenkjennelig situasjon.
Ja, det skjer meg tid og ofte. En moneybox kunne løse dette problemet. Fordi Lustig hevdet at disse boksene hadde radium, og som vi alle angivelig bør vite, så kan jo radium doble pengebeholdningen.
Det høres så lett ut å lure folk på 20-tallet.
Veldig, og spesielt så hadde han jo da den unnskyldningen at det tok hele 6 timer for at radiumet på en eller annen måte da skulle gjøre det det skulle gjøre for å doble antall sedler.
6 timer som Lustig da brukte til å komme seg til H vekk derfra.
Til Håvek.
Det var vel på feriene, var det ikke det, hvor han prøvde å selge disse mellom, til Nyrike som reiste mellom Europa og USA.
Han fant ut at de som var på første klasse på ferger, båter, det var de Nyrike, og de ikke så alt for vanskelige å lure.
Men hvor mye gikk disse boksene for?
De gikk for mellom 20 og 30 000 dollar den gang, selvfølgelig.
For ganske nøyaktig 100 år siden, da.
Korrekt, som i dag, inflasjonsjustert blir 254 000 dollar. Så jeg vet ikke, jeg kommer an på kurs da, med rundt 2,5 mill. Kroner da.
Det er en liten pris å betale da, for å kunne lage egne penger for alltid.
Det er en evighetsmaskin, altså uendelig cashflow.
Så det er jo nesten for godt til å være sant, skulle man tro. Han klarte å lure de utroligste med denne moneyboxen. Blant annet en sheriff i Texas kjøpte en sånn boks av han, og da han senere fant ut at maskinen ikke fungerte, så klarte han å finne igjen Lustig i Chicago.
Høres litt ut som en Chief Wiggum, eller?
Ja, bortsett fra denne sheriffen faktisk fant Lustig, da. Men Lustig, igjen med denne sølvtunga, klarte kunststykket å overbevise sheriffen.
Selvfølgelig.
Om at han bare ikke hadde operert maskinen riktig, og ga han da en kompensasjon i form av en stor mengde kontanter.
Smart.
Ja, det er som bare rett og rimelig det. Som da senere igjen, da Lustig hadde forsvunnet, selvfølgelig viste seg å være falske.
Som sagt, litt Chief Wiggum over dette.
Ja, det er mer Wiggum, synes jeg. Og det sykeste er at senere så ble denne sheriffen selv arrestert for å benytte disse falske pengene.
Og Lustig på dette tidspunktet her, så begynte han å forstå at nå hadde han lurt såpass mange folk. Han begynte å få fiender i USA. Og han tenkte, hvorfor ikke bare skifte jaktmark? Så han dro tilbake til Frankrike i 1925, der han snart skulle begynne planleggingen av sitt desidert største verk.
Nemlig salget av Eiffeltårnet.
Ja, det er nesten for sykt til at det kan være sant.
Men sant er det, og i 1925 så inviterte han de 5 største skraphandelsselskapene til det fasjonable Hotel Crayon.
Selvfølgelig gjorde han det.
I Paris, ja, man gjør det. og fortalte dem da at dette topphemmelig. Så ikke et ord til noen som ikke sitter i dette rommet, men Eiffeltårnet skal selges som skrap.
Selvfølgelig.
Sa han til disse. Årsaken var da, ifølge Lustig, at et krigsherje av Frankrike ikke lenger hadde råd til å vedlikeholde tårnet. Og akkurat den delen var faktisk til en viss grad sannhjem, fordi Eiffeltårnet var i en ganske skrøpelig forfatning, og byen fant det stadig dyrere å holde det ved like, da både materialer og maling kostet mye penger. Han hadde lest en artikkel hvor det ble hintet om at innbyggerne før eller siden heller ville se tårnet fjernet enn å stadig kaste penger på det. Så denne skraphandelvarianten den var ikke så søkt som det kanskje kan virke. Og vi må jo huske at dette var det fjollete 1920-tallet med hatter på snei og litt mindre kyniske folk enn i dag, Jim.
Lustig var nå, han tok rollen som en oppdiktet representant for, hvis jeg uttaler det riktig, Ministère de Post et Telegraphs.
Mer eller mindre, altså Post- og Telegrafdepartementet.
Ja, og han trengte kun ett møte med disse selskapenes representanter, før han fant det perfekte offeret, en André Poisson.
Poisson, ja. Det betyr fisk, da.
Ja, fisk, ja.
Denne fisken var så klar for å kjøpe Eiffeltårnet, at han... For han tenkte at da ville han bli tatt på alvor i bransjen, og han var da så klar at Lustig lett kunne overtale han til å betale litt ekstra under bordet for å få tilslaget på Eiffeltårnet.
Åh, smart!
For Lustig var jo da, ifølge seg selv, en korrupt offisiell tjenestemann på oppdrag for den franske regjeringen.
Ja, og Poisson, eller fisken, han var jo så sikker på at det å eie selve Eiffeltårnet, det ville jo gi han en høy, høy stjerne i forretningseliten i Paris, og kanskje også i Europa. Og den store bestikkelsen, det føltes som en minimal pris å betale for fiskemannen.
Så Poisson betalte ikke bare bestikkelsen, som da var av en viss størrelse, men også hele summen for tårnet. Og det tok Poisson noen dager å finne ut at han hadde blitt lurt, noe som imponerende i seg selv. Og da var jo selvfølgelig Lustig, som hadde gjort dealen i et helt annet navn, sporløst borte. Han rømte til Østerrike, der han hadde et midlertidig hjem og jevnlig sjekket franske aviser for å se om noen var på spor av han. Men han så aldri noe som helst om dette, og det var faktisk en del av planen det også. Han hadde forutsett at Poisson ville være så skamfull at han nektet å gå til politiet med det, eller i det hele tatt snakke om at det hadde skjedd. Og det viste seg da at Lustig hadde rett i dette.
Ja, og hvis man ikke blir tatt i å selge noe som man ikke engang eier selv, hva gjør man da, Morten?
Nei, han var jo kriminelt genial, så hva gjør han da?
Han selger det på nytt. Og Lustig, han bestemte seg da for å like gjerne gjøre bedriften to ganger, og hvorfor selge Eiffeltårnet en gang når du kan selge det to ganger?
Ikke sant? Det var jo ingen i Paris som hadde hørt om salget, politiet var ikke etter han. Alt lå til rette for et nytt forsøk.
Ja, og han fikk igjen solgt Eiffeltårnet. Denne gangen gikk det selvfølgelig da ikke helt så smooth. Politiet ble fort koblet inn, og han måtte flykte tilbake til USA. Så litt sånn skytteltrafikk mellom Frankrike og USA her. Men det fantes selvfølgelig ingen utfordringer som ikke ble til en mulighet for Victor Lustig. For selvfølgelig på fergeturen over til USA.
Ikke igjen.
Hva gjorde han da, Morten?
Han solgte ikke moneyboxer igjen.
Jo, han solgte de igjen, og det var et annet ord for moneyboxen også.
Ja, dette litt fordomsfulle Romanian box.
Ja, og jeg må jo si liksom, når vi har leses opp på dette her da, jeg la meg charmere litt grann på samme måte som Leonardo DiCaprio i Catch Me If You Can. Han er, ja, han bryter loven og han er jo antagonisten, men du vil jo at han ikke skal bli tatt.
Jeg synes han er helt herlig.
Ja, nydelig.
Men han kommer seg jo da frem til USA, og tenker jo at det er ikke noe vits å roe ned.
Nei, hvorfor skal man roe ned? Nei,
jeg kommer meg alltid unna når jeg blir tatt, så vel fremme i USA, så fortsatte han da med sine halsbrekkende ideer. Han bosatte seg i Chicago. Chicago på 1920-tallet, Jim. Hvem ville du aller helst ikke forsøkt å svindle?
Kanskje Chicago-mafian, enten hverken den irske eller den italienske, og spesielt ikke den italienske, med Scarface.
Scarface, ja.
Som har et veldig likt arr, som nevnte Lustig.
Og Lustig fant jo da sin arrkamerat Al Capone i Chicago, og han lurte faktisk Al Capone til å, i anførselstegn, investere $50,000, igjen da 10 ganger så mye i dag, i noe som liksom skulle generere det mange dobbelte på sikt. Og det Lustig gjorde med disse $50,000, det var å oppbevare dem i en safe over en lengre periode, noen måneder, før han faktisk kom tilbake til Capone med pengene, litt overraskende vri her kanskje, og fortalte han at denne dealen han skulle gjøre, den hadde ikke blitt noe av likevel. Og Capone fikk da pengene sine tilbake, sorry, og som en følge av dette så har ikke jeg lenger penger til å brødfø meg, sier Lustig da. Al Capone blir jo da så overrasket over å ha med en ærlig mann å gjøre, den ærlige mannen Victor Lustig, altså. At han rett og slett ga Lustig $5,000 for å komme seg på beina igjen, og dette hadde vært Lustigs plan hele veien.
Veldig smart, altså en kriminell handling som du ikke kan få represalier for.
Ja.
For han fikk jo pengene.
Han fikk pengene.
Igjen, kriminelt genial må man kunne si at Lustig var. Men han igjen kunne gå for langt, og etter en langvarig svindel som igjen inneholdt falske sedler, det skulle på en måte bli hans undergang da. Så ble han avslørt av sin elskerinne, Billy May, som hadde funnet ut at han var langt fra den eneste elskerinnen han hadde, og det likte hun selvfølgelig ikke.
Så det begynner litt som, eller det avslutter litt som det begynte?
Ja, korrekt. Og her var det ikke en sjalu kjæreste av personen han holdt på med. Her var det personen han holdt på med, som anmeldte Lustig til FBI 10. mai 1935, Og vet du hvilken dag vi spiller inn denne podcasten?
Vi spiller inn denne 8. mai.
Ja, så om 2 dager så kommer denne altså ut til befolkningen.
Samme dag som mai. Lustig ble arrestert.
Helt korrekt. Og det var på samme måte som at Lustig planla veldig mye. Det var vår plan all along.
Det var planen hele veien hjem.
Nei, det var ikke det. Det var tilfellig.
Men han blir jo arrestert. Ikke, det, ikke tro at sagaen ender her.
Fordi... Nei, selvfølgelig ikke.
Som den tegnefilmfiguren Victor Lustig var, så klarte han å rømme dagen før rettssaken sin. Han spilte syk og forlot bygningen han ble holdt i med et spesiallaget tau.
Ja, og så han klarte da å holde seg unna lovens lange arm i nesten en måned etter dette. For han igjen ble pågrepet da i Pittsburgh, Pennsylvania. Og her måtte jo han også se at slaget var endelig. Han var ferdig, han ble tatt igjen, og han innrømmet at han var en storsvindler.
Og for det så ble han dømt til 15 år på Alcatraz, i tillegg til ytterligere 5 for rømningsforsøket.
Og Alcatraz, det har jeg sett nok filmer til å vite at det var ikke så enkelt å komme seg vekk fra.
Det var ikke det. Det er mye vann og sånn rundt det.
Ja, det er kaldt av og til. Skjønt det. Ja. Mye bølger, strømmer.
Og så ble det aldri sona 20 år på Alcatraz da, for Victor Lustig. Ikke at han kom seg unna, men i mars 1947 så pådro han seg lungebetennelse og døde av denne etter kun få dager på sykesenga.
Mm. En liten fun fact her sånn, før vi går over til tidsmaskinen, Morten.
Ja, altså han ble jo da fanget i 1935 og dømt til 20 år i Alcatraz. Det betyr jo faktisk at han har vært på Alcatraz samtidig som Al Capone, uten at vi vet så mye om hvordan det forholdet var der. Men det er jo interessant.
Ja, og her kan man bare spekulere. Kan det godt være at Capone fortsatt digget Lustig? Ja. Han var jo, vi vet jo ikke hva som skjedde etter han fikk de $5,000.
Nei, det virket som det var on good terms.
Virket sånn. Mm. Tidsmaskin!
Tidsmaskin!
Tidsmaskin! Nin. Ok, Nin. Morten. Tidsmaskin, for dere som hører dette for første gang, dette er spalten hvor Morten og jeg bestemmer oss for om vi hadde tatt en tidsmaskin tilbake til når dette faktisk skjedde.
Ja, ville vi reist tilbake til det glade 20-tallet og opplevd lurendreiernes storhetstid?
Ja, det definitivt gjort det.
Det er ingen tvil i mitt sinn. Bare ved å se et bilde av Victor Lustig, så tenker jeg, det her er min tid.
Ja, definitivt. Og jeg tror du hadde kledd klærne. Du høy, 2 meter høy. Jeg kan bare se for meg å sette stil ut I disse silke, mafia-silkedressene, som jeg ble kalt
det. Men jeg liker også når vi tar det for gitt at vi hadde hatt tilgang til sånne mafia-silkedresser og sånn.
Ja.
Jeg har ingen spesielle skills som hadde... Jo, vet du hva? Fordi vi lever I 2019,
ja.
Og har skjønt så mye at vi kunne jo høsla som et uvær på 1920-tallet.
You got it. Vi kunne kjøpt aksjer og alt det der, jeg vet ikke hva vi skulle kjøpt, men...
Ventet til etter 1923 kanskje med det.
Men utifra de bildene vi har sett, så ser det ikke veldig komplisert ut å lage tidenes feteste moneybox.
Nei, ikke sant?
Det rett og slett 4 planker på siden, 1 over, 1 under, og en eller annen metalldings hvor du kan putte på penger. Og så har du maskinen.
Den har du. Vi kommer til å legge ut en liten videosnutt som oppsummerer livet til Victor på Facebook-siden vår.
Ja, for nå har vi endelig fått opp Facebook-siden.
Vi har det.
Og, det takket være deg.
Og, jo, litt deg også.
Veldig bra jobbet, Morten.
Takk, takk. Men I den videoen så ser du blant annet noen bilder av denne moneyboxen, og det ser jo egentlig ut som sånn, hva heter de spilledåsene som folk sto med på gata?
Sånn megaspilledåse? Ja. Sånn med sånn her...
Gjerne som du hadde en ape som satt på sånn, for å tjene penger.
Som så som sånn tuba ut.
ja. Men at det kom lirekasse.
Lirekasse, ja. Ja
det ser egentlig litt ut som lirekasser.
Lirekasse. Har man en lirekasse, så man litt bedrager, eller?
Jeg tenker at det
Ja.
Mm-mm. Det også den der lua på snei, eller hatten på snei, da det ingen tvil om hvilken karrierevei du har valgt.
Og vi hadde jo bare rett og slett kommet litt tidligere, og solgt Eiffeltårnet til fisken.
Ja, vi måtte finne André på, han på så, ja.
Poison. Mm. Og så hadde vi bare nøyd oss med ett salg.
Jeg tror det hadde vært greit. Og så har vi jo den kjempefordelen at selv om Lustig fikk det til, så hadde vi rett og slett visst bedre enn å prøve oss på Capone.
Ja, og så hadde vi jo kjøpt litt aksjer, kanskje I Coca-Cola Company.
Kanskje det, kanskje det.
Ja, og så spørste jo hvor gamle vi hadde vært, så kunne vi jo kanskje begynt å kjøpe litt sånn oljeselskaper,
Mm. Nei, livet vårt hadde sett lyst ut hvis vi hadde satt oss I denne tidsmaskinen.
Kanskje ting hadde vært mye bedre enn det I dag?
Jeg tror våre liv hadde vært det. Ja, Verden hadde nok vært et verre sted.
Ja, det ikke så digg å få tuberkulose. Men bortsett fra det, dette en hands down tidsmaskin. Yes!
Ja, uten tvil.
Men, vil du ta tidsmaskinen for hengt med Lustig?
Hvis jeg hadde visst det jeg vet nå, ja. Og holdt den på en armlengdes avstand, ikke latt han sweet-talke meg inn I å investere noen penger I noen greier han hadde på gang og sånn, så hadde jeg gladelig tatt et par glass cognac med Victor Lustig.
Ja. Ja.
Og kunne snakke engelsk med han.
English. Da, I would do the same. Med det, Morten, noe mer vi skal ta på tampen?
Vi vil jo gjerne ha ratings I iTunes.
Selvfølgelig.
Vi vil gjerne ha følgere på Historiepodden Norge på Instagram.
Det vil vi også.
Vi vil gjerne ha likes på Facebook-siden vår, Historiepodden Norge.
Ja.
Og så vil vi at dere skal abonnere I iTunes eller Spotify, hvor du nå hører podcasten.
Men det vet jo ikke du hvordan man gjør.
På Spotify, så.
Ja, på Spotify, vet du. Mm.
Du kan lære dem opp I iTunes senere.
Morten,
mm.
Det har skjedd.
Og det kan skje igjen.
Men akkurat dette tror jeg ikke skjer igjen.
Det ikke sikkert, nei. Med mindre vi kommer oss I tidsmaskinen og gjør dette på nytt.
Ja, enig. Takk for oss.
Takk for oss.
Takk for oss.
Takk for oss. Moderne medier.